Вітаю нашого гостя, це єпископ Ян Собіло. Та-дам, вітаю вас, отець, слава Христу.
Навіки слава, вітаю сестру Русинку і всіх радіослухачів. Дуже приємно в цю ніч знову бути на зв'язку з вами. Запоріжжя, яке вже черговий день відчуває цю війну дуже жахливо, тому що б'ють по центру, по житловим будинкам, по медичним центрам. Дуже багато людей постраждало, в лікарні є загиблі. В неділю близько нашого санктуарія Бога Отця впав КАБ, і також троє загинуло, і поранених багато. І ми бачили, як відкопують з-під грузів людей. Тому і Україна страждає, але й моліться, і ми знаємо, що переможе Господь, Господня сила. Наша молитва, піст, сьогодні починаємо вже в Україні п'ятниця, тобто піст. Мати Божа в Меджугор'є просить про піст на хлібі і воді, хто може. Хоч як мінімум не їмо м'яса, села, ковбаси. І тому і на початку п'ятниці, яка вже почалася, вітаю дуже сердечно всіх і будемо разом і роздумувати, і молитися. Мені дуже приємно.
Так, ми вам співчуваємо за те, що, власне, в Запоріжжі є такий великий неспокій під час війни, і, власне, починають глибше і глибше заходити і руйнувати територіум. Ну, також і у Києві частіше це робиться. Я хочу вас запитати, нащот під час дня у вас там сирена, тобто аларми є часто?
Часто є алярми, тобто рідко коли немає алярмів. Тобто в Запоріжжі виключається тривога і за деякий час знову. Пам'ятаю, одна особа виїжджала з поїздом, то поки виїхав поїзд з Запоріжжя, то 5 разів їх знімали з поїзда і в укриття. Закінчувалася одна тривога, вже здається, от-от поїдуть, а тут знову сирени, і наступна. Тобто рідко коли що немає тривоги.
Ну так, власне, в такий час також ми маємо програми, постійно маємо програми. Радіо Марія є радіом, який працює 24 години на добу. Також, бачите, нічна програма. Ми не знаємо, що буде тут у Києві в цей момент, під час цих 2 годин. Надіємося, що Господь має все в своїх руках. Тому з відвагою починаємо цю програму і радіємо з цього, що є також відважне серце для слухання. Отож, цього написала нам пані Тетяна Куси, це мама священника, отця Олександра. Вітаю вас, сестра Люцина та Ян Собіло. Я слухаю вас і молюся з вами. Також з нами єднається моє вітання і побажання гарної програми «Я з вами». Це Зоя з Вінниці. Також написала нам, власне, здається, тут пані Лариса мені вийшло з пані Оксана, візор також є з нами, то я радію, що багато людей є з нами, а ще програма тільки почалася, тому можна писати повідомлення, нам буде приємно, за кордону, хто нас слухає, за океану, хто нас слухає, будь ласка, також можете писати повідомлення. Отець Ян, єпископ Ян, запрошую вас нам якось приблизити чи допомогти до того, щоб ми зрозуміли, як важливе є також і святість нашого життя, дивлячися на святість Ісуса Христа, яку хотів показати своїм учням, апостолам, взяв на гору переображення і показався в святості своєї.
Дякую. Тема дуже актуальна, тому що наближається переображення, наближається серпень місяць, які має багато великих свят. Бо кожне свято і кожна духовна подія нас проображає. Ісус завжди був Богом, будучи Словом Отця, був Богом, і це Слово стало тілом. Не завжди Ісус був людиною. Бог став тим, ким не був. Не перестав бути тим, ким був. Тобто не перестав бути Богом, але став також людиною 2000 років тому. Ісус, Слово предвічне, стає тілом. Можна доторкнутися Бога, можна його побачити. Як апостол Іоанн пише, Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Син, який є в недрі Отчим, Він явив. Тобто ми побачили живого Бога в цій дитині, народженій в Віфлеємі, і в тому, який був розп'ятий на Голгофі, який воскрес, вознісся, вже повернеться до неба, прийшов як Слово на землю, Слово стало тілом, але повернувся Ісус вже до неба як людина і Бог, Бог і людина. І тому ці події можемо роздумувати в святкуванні проображення Ісуса, коли Ісус, на якого дивилися апостоли, як на людину нормальну, бо був 100% людиною. Він хотів спати, їсти, щоб перейти з одного міста в друге, то треба було йти йому, йшов разом з апостолами. Все так само, як люди, всі інші люди, крім гріха. А все інше такі, як ми. Всі функції організму людського, відчував біль, був замучений, хотів їсти, зголоднів, бував, пам'ятаємо ці всі ситуації. Але потім вознісся до неба вже не тільки як Слово, але як людина. Є така письменниця, містичка, вона померла вже давно, написала багато томів, роздумів, поема Бога чоловіка. І там показує вона дуже гарно Ісуса постійно як Бога і людину, який Бог, який відкриває нам очі на все, що нас оточує, на правду про наше життя, навіщо ми є сотворені. Ісус прийшов нам показати Отця, Бога, Отця, який нас сотворив. І все, що Ісус робить, все є для того, і все, що говорить, щоб нам відкрити Отця. І також до преображення, ми в цьому році маємо 2 серпня, в другий день вже місяця, маємо вже святкування Бога Отця, який нас сотворив і послав нам Сина. І щоб люди бачили в Ісусі не тільки людину, але й живого Бога, є цей момент на горі Табор проображення, яке святкуємо 6 серпня. Велике свято, це є свято, яке дає нам Отець Небесний, щоб ми в Його Сині побачили людину і Бога, який хоче нас переобразити серцем, щоб ми могли увійти колись до Небесного Царства, бо сотворив нас Господь для Царства Небесного, для неба. Тут ми тільки короткий час. На землі ми декілька десятків років, кому як дано в псалмі молимося, міра літ років наших – це 70 років. Як хто сильний, то 80. Але є люди, які доживають 100, а є і на кладовищі могили дітей. Війна забирає також. Сьогодні, по-моєму, 3-3-місячна дитина постраждала в центрі такому медичному. І в неділю 11 років дитинка сиділи вдома після обіду, собі відпочивали, ціла родина. А 11-річна дівчинка пішла на кухню водички попити. І в цьому в цей момент прилітає КАБ, і вона загинула на місці, присипана плитою і кирпичом. Тобто є люди, які відходять від нас на Божий суд в молодому віці. І перед нами є вічність з Богом. Вічність з Богом. Тому і так важливо є зробити все, щоб преобразити своє життя і допомогти тим, хто є поруч зі мною. Нам Бог дав віру, щось найважливіше, щось незрівняно важливіше, аніж будь-який успіх, гроші, слава, здоров'я. Бо деякі на побажаннях говорять, найважливіше – здоров'я. Це не є гарне побажання, не глибоке. Гарне то може є, але не глибоке. Бо як скажеш, що найважливіше здоров'я, то людина, яка на візочку прив'язана до як інвалід, до візочка, чи яка лежить довгий час, не може рухатися, як при ній скаже, що найважливіше здоров'я, ну то така ти сказала, ну, на жаль, ти чогось найважливішого не маєш. Найважливіше є в Бозі, який нас сотворив, відкупив на Христі, преобразити своє життя так, пережити очищення, і уподібнюватися до Ісуса, щоб ми могли увійти в Царство Небесне. Це є найважливіше. Віра, жива віра, тобто довіра Богові в усьому. І в цьому нам допомагає багато речей. Молитва, сповідь, часте причастя, виконання заповідей, смирення, тобто пережити кожне приниження. Бо люди бувають, що на приниження ми реагуємо дуже, дуже негативно, тобто нас дратує, як хтось нас принижує. Ми відчуваємо, що хтось посягає на нашу гідність. А ні, а приниження то має зовсім інший характер. Найбільш приниженим був Ісус Христос. На Христі. Він, який керує цілим світом, галактиками, космосом, він дозволив, щоб люди отак зробили з ним те, що зробили. Голий, побитий, після бичування з терньовим вінцем, увесь в крові, увесь в ранах, висить на Христі, вмирає 3 години в агонії. Оце є приниження. І дозволяє, щоб люди, які проходять біля Голгофи, щоб насміхалися з нього, зійди з Христа, як ти є Син Божий. Тобто найбільше приниження. І гляньте, як Ісус це приниження прийняв. Ми відразу реагуємо, ми ображаємося, ми думаємо, як захистити свій імідж. А тут треба подивитися на Ісуса, і кожне приниження є для нас подарунком, в якому ми можемо уподібнюватися до Бога. Бо без приниження наша покора є чисто теоретичним явищем. Покора справжня, а треба стати покірним, бо Бог покірних піднімає і приймає в Царство Небесне. Покора, її треба навчитися. І кожне приниження є для нас змогою уподібнюватися до найпокорнішого, тобто до Ісуса і до Його мами, і нашої мами Марії, яка була покірною слугиною Господа Ісуса. Бо це є дар. А ми, наша реакція бореться проти нашого спасіння. Це перша примітивна реакція. А, мене образили, то я тепер не буду розмовляти, або я покажу, що я ображений. Хай знають, що вони, що мені боляче. І тоді ми зовсім не подібні до Ісуса. Його прибивають до Христа, а він говорить до Отця, не зарахуємо цього гріха. І з милосердям дивиться на них з Христа. На тих, хто прибивав його до Христа, хто виконує справу екзекуції Божого Сина. І тому в нашому житті, щоб переображатися на подобу Ісуса, Бог допускає такі моменти випробувань. І вони дуже важливі є в процесі нашого преображення, уподібнення до Божого Сина. І такий момент, оце є приниження. Такий момент є проблема якась важлива в нашому житті. Як ми рішаємо ці проблеми? Є ті, які ображені на весь світ. Як це так? У мене проблема. Я молюся, я ходжу до храму, я сповідаюся, і тут замість у мене все гладко, щоб було, а тут проблема, то здоров'я нема, то хтось в родині хворіє, то якась там невдача, проблеми родинні на роботі. І оце вже нас дратує, і ми так йдемо і не сприймаємо абсолютно цього всього. І цей протест наш, і це незадоволення, це роптання, воно нас робить такими банкротами духовними. Тому що і молимося, і стараємося і постити, і добрі вчинки, але приходить складний момент, а наша реакція є дуже примітивна, тобто ми не скористалися з допомоги. І щоб уподібнюватися до Ісуса, Він хоче з нас зліпити, з нашого характеру. Ми буваємо як йожички, такі колючі. І Господь хоче нас зробити лагідного серця людьми, щоб були лагідні, наповнені миром. Але нам треба навчитися і пройти через складні моменти, бо без складних моментів то все, що ми говоримо, то це є теорія. Сказати катехизу, науку дуже легко. Можна гарне щось почитати, але в житті своєму реально прийняти все це, що відбувається, і сказати: Господи, ти ліпше знаєш, чому на мене це прийшло. Я так дам маленьке свідоцтво про себе. Майже 3 роки тому я поламав ногу. І в одну секунду сталося те, що я знав, що наслідки будуть довго і боляче, і все. І дякую Богові, що перша думка: Господи, ти знаєш, чому воно так. Дякую тобі. Бог дав мені тоді силу сказати дякую. І потім дійсно був процес дуже довгий, ще не закінчений. по сьогоднішній день, але я дякую Богові, що дав мені натхнення подякувати за це. Потім в цьому році, в перших днях травня, собаки на мене напали в парку. 8 собак покусали мене. Потім ін'єкції цієї травень, то вся історія ще не до кінця все ідеально. І також Бог дав натхнення, я сказав: Боже, був момент такий, що мені здавалося, вони мене загризуть. Бо немає нікого, я кричу, немає нікого, бо сирени, а у нас парк. Але Мати Божа так спасла. Але перше я сказав: дякую, Господи, як я вже піднявся, собаки відійшли від мене. Але до цього треба дійти через роздуми. Та які роздуми? Господи, якщо прийде на мене якась важка хвилина, якісь випробування, дай мені реакцію таку твоєї дитини, щоб я не розпачав, щоб я ніколи не ображався на тебе, бо ти ніколи помилки не робиш. Ми робимо помилки, Бог не помиляється. А навіть як допускає на мене таке дуже болюче випробування, то він знає, навіщо це мені потрібне, що дійсно воно мене буде формувати. І ці випробування, вони зроблять з мене людину здатну колись, як буде така потреба, дійсно проявити свою віру в дуже важливий момент, від якого буде залежати ціла вічність. І в тому преображенні допомагають нам люди. Тобто, то, про що ми говоримо, гарне пережиття різних моментів, коли є упокорення, коли є випробування, коли є проблема. Я не забуваю, хто я, і що Господь і знає краще мене, що через що мені треба пройти. Тобто є молитва, є керівництво духове, яке допомагає мені преображатися, знайти собі доброго сповідника, який буде мати час заглянути в твою душу, побачити небезпечні моменти. Як з фонариком би прийшов до твоєї душі лікар духовий, тобто керівник, і він має досвід, але як ти йому дозволиш, то він познаходить в твоєму серці, в твоїй душі те, що Богові не подобається. Воно може бути там десь в куточку твого серця, твоєї совісті, напрятаних речей дуже багато, про які тобі навіть не прийшло в голову, що їх треба витягнути і на сповіді віддати Богові. І знайти собі керівника духовного, який допоможе тобі разом з тобою походити по території твоєї душі, твого серця, і в тому житті познаходити все, що є Богові не до вподоби. Гріхи, які там прилеплі десь, так як робимо генеральну уборку в хаті, і там з-під шкафа, з-під ліжка старі речі і якісь там якісь забруднення ми бачимо, бо там світло, посвітили ми фонариком. І так і з душою. Знайти собі, це нам допомагає в преображенні. Коли керівник, наш духовник має час, ми йому дозволяємо дійсно допомогти нам в процесі нашого очищення. Потім добре реколекції від часу до часу поїхати, пережити. Читання Слова Божого, глибока молитва, тобто розарій. Дуже нас врятує молитва на розарій, на вервиці. Це велика сила. Людина, яка багато молиться на розарій, вона переживе всі дуже складні моменти. їх буде цих моментів і випробувань дуже багато. Хтось гарно колись сказав, що якби так на початку життя хтось нам показав, що от тобі треба буде пережити в житті оце і це, і це, у тебе будуть такі події, отак в дитинстві. Якби нам все, хтось показав ціле наше життя, то через що ми маємо пройти, то, мабуть, наше серце би не витримало від жаху, як це так. То неможливо буде пройти таке життя. Бог дає силу, постійно нас зміцнює своєю благодаттю, відновлює. І ми пройшли через дуже-дуже складні моменти. І тому так важливо є, щоб дійсно триматися і людей також, які мені допоможуть. Літератури, яка мені допоможе, не все читати. Є те, що ускладнює наше мислення. Я пам'ятаю, коли був в Запоріжжі, був такий начальник подіям релігії, дуже шляхетна людина, хоч сам він більше говорив, що я атеїст, вони всі були змушені пройти курси атеїстичні. Це радянські часи, він не міг бути начальником в такому секторі, якби не був приготовленим в знаннях пропаганди атеїстичної. І він говорить, я спілкуюся з віруючими, і я вам заздрю. І мені так би хотілося також вірити, так як ви. Але коли я починається в мені, як там десь просинається віра, і тут вже появляються оці фрази науки, які я слухав на тих курсах атеїстичних, і вони перекривають постійно. Тобто важливо, щоб то, що мене не формує, бо колись не було вибору. Була пропаганда атеїстична і в університетах, і приготування до різних функцій треба було пройти. А тепер ми можемо самі виражати своєю волею, що я буду читати, що ні, що я буду дивитися, що я не буду дивитися. Як я буду в мобілці, в інтернеті ходити. Це є мій вибір. Не читати того, що забруднює, і з чим потім буде мені складно жити. Тому що самі читаємо багато непотребства, то, що зовсім нам не потрібне. А от цікаво дізнатися, але потім воно сидить. Людина не є як комп'ютер, що ти там засунув якусь інформацію, потім вичистив і іншу інформацію. Ні, там залишається і довго сидить. І тому так важливо є, щоб слідкувати, що я читаю, і що я дивлюся. Воно також мене або преображає, або забруднює, або віддаляє мене від Ісуса. І тоді я перестаю бути образом Бога. Цей образ дуже такий занечищений є. Хтось дивиться на мене і не бачить там Бога, а бачить мої слабкості і все, що негарне, чого я набрався з цього світу. А є багато речей, які мені допомагають. Добра література, добрий фільм християнський, добра музика. Є музика також і негарна, недобра, яку мають, наприклад, сатаністи на своїх зібраннях. І вони в тактиці музики роблять жахливі речі, якими ображають Бога свідомо. І бувають християни, а їм сподобалася така музика. А що, я вільна людина, я собі буду слухати. Але з ритмами цієї музики заходить в наше серце те, що нас не уподібнює до Бога, а ускладнює наше життя, мислення, потім наше виображення є іспачкане, о тим всім. Тобто то, що ми, наш вибір, наша література, пам'ятаю, колись розмовляв з екзорцистом, якого запросили додому, тому що там в домі щось тукалося, і відчувалося, що там злий дух. Хтось там займався в цьому домі, в квартирі, чимось негарним. І люди, які там жили, відчували неспокій, щось там гриміло по ночам. І екзорцисту запросили, щоб він прийшов. І він молився, а потім подивився, що не може злого вигнати з цих стін. А що у вас є? А, ну, то такі книжки. А ну, давайте подивимося. А там стоїть книжка з магії. Немає різниці, чорна чи біла магія. Магія є магія. Магія є від злого духа. І поки не викинули, не винесли з дому цієї магії, книжки з магії, він нічого не міг зробити, бо злий дух, він мав за що триматися. Він то так, екзорцист є як вітер, як видуває з хати чи з людини всяку нечисте. А як він має за що триматися, злий дух, то він тримає, ти йому нічого не зробиш. І поки не викинули ці книжки, не міг екзорцистам нічого зробити. Так і ми. Тобто те, що не потрібне, те, що не є з Богом, те, що є нечисте, все зв'язане з магією, там, от ці всі література і так далі, як найдальше це викинути, спалити, щоб в домі все твоє цього не було, бо будеш відчувати цю дію. І твоє проображення буде якби захамоване. З одної сторони буде бажання бути колись в небі і тут на землі бути вільним, чистим, звільненим від всього, що не є Боже. Бажання є, але відчуваєш, що ти на місці, і що ніяк не можеш позбутися деяких дуже складних речей. І люди, які нас оточують. Тобто до неба маємо йти і преображатися на землі не тільки ми самі, не можемо собі сказати, а це моя справа. Я хочу, а мене не турбує, що там люди. Ми до неба маємо йти разом з усіма, хто нас оточує. Тобто кожна людина, навіть сама вреднюча, на роботі, сусід чи в хаті, бо може бути і родич вреднючий, противнючий. І кожна людина – це завдання, яке Господь нам дає. Вона мені показує, складна людина, мої проблеми, що я ще не пройшов, не дійшов до цього етапу мого формування християнського. Ця людина складна, зі складним характером, вреднюча, вона мені показує, де я знаходжусь. І я маю молитися кожного дня і старатися різними способами цю людину також усвідомити в найважливіших речах, тобто показати, що ми йдемо до неба. Перший раз ця людина висміє твої слова і скаже, що йди в баню з твоїми науками. Я буду робити, що я хочу. Другим разом вже буде чуть легше. А за якийсь час тобі удасться цю людину привести до Бога, до сповіді, до причастя, до праці над собою. Бо то є то преображення, праця над собою. Це велика, велика праця, великий труд, тому що легше говорити до тисячі людей, аніж до самого себе. Легше набагато бути вчителем людей, аніж навчити самого себе. А тоді, як ти маєш таку людину складну біля себе, вона тобі показує, скільки ще в мені є недосконалості, як я є недосконалий. як я іду в сторону Бога, хочу йти, але одночасно сам собі вмію зіпсувати справу духовну, зашвидко піддаюся. І тому люди, які нас оточують, це є наше завдання, але і щоб в чому ми маємо ще більш працювати над собою, але одночасно це завдання, щоб допомогти тим людям. Колись була така історія, що жінка йде в храм і в під'їзді в неділю бачить сусідка, що та йде в кожну неділю зранку гарно вдягнена, кудись їздить. Вона каже, куди там ти так їздиш по понеділям? А, я там до знайомих, там на зустрічі зі знайомими. Стидалася сказати, що вона ходить в храм. І після декілька років ота сусідка прийшла в храм, дивиться, а на лавочці сидить ота її сусідка, що давно вже ходить. Я кажу, то що ти мені не сказала, що ти ходиш в храм? То ж я би вже давно прийшла, я не знала, що є церква у нас. А ти мені нічого не сказала. Тобто, так важливо є, щоб мати відвагу про деякі речі відкрито говорити. Тому що ми навіть собі не здаємо справи з того, що наше одне слово може відкрити комусь дорогу до спасіння. І знову, коли ми мовчимо або крутимо, бо нам стидно признатися, або тут я, може, в під'їзді одна католічка, що вони там будуть про мене думати, я промовкиваю це, то я затримую процес навернення цієї особи. І то є також проображення моє, але і проображення тих, хто є поруч зі мною, хто мене оточує. Оце є цей процес, в якому я маю брати відповідальність за себе і за інших. Але все це має свій початок в молитві. Молитва, особливо на Розарії, дає нам початок і потім силу на ці нові етапи проображення. І на які будуть складні моменти. Але як будемо багато молитися, то буде приходити нам натхнення, буде конкретна складна ситуація, і ти отримуєш від Господа натхнення. Маєш повести себе так, так і так. Маєш відреагувати так, так і так. Не вдалося, перша думка, що зробити. Іду на сповідь і починаю заново і уподібнюватися до Ісуса, який прообразився на горі Табор, якого дав нам Отець Небесний, і як дар ради нашого спасіння, свого Сина нам дав, щоб став людиною, але в цій людині є живий Бог, і тому апостоли Петро, Яков і Йоанн побачили це сіяння, це як то немає такого навіть білого світла, як вони побачили в Ісусі. І Мойсей, і Ілія, які розмовляють. Тобто Ісус огортає, як Бог, всі времена, і небо, і землю, і простор космічний, і душі померлих, і тих, що є в небі, і тих, що в чистилищі, і нас на землі, і він, як Бог, він все бачить і має для кожного з нас план спасіння, тобто дорогу, яка приведе нас до неба, і наше завдання – скористатися будь-якою допомогою. Те, що добре, що чисте, що від Господа – це нам треба, так як людина, яка хоче пити, то хватає бутилку і з бутилки швидко п'є, бо бо дуже хоче пити, так і ми цю благодать треба нам пити, а те, що недобре, навіть не підходити для цього, бо воно нам комплікує справу.
Хочу словом коротким таким питанням. Ми говорили сьогодні про те, що існує магія, так? І все запрошує також нам до святості. Не те, що ми нічого не робимо з магії, але те, що тримаємо навіть книжки. А зараз народ якось привик так носити такі червоні нитки. Попробуй комусь сказати, що це є зв'язане з магією. Як до цього ставитися, отець?
Так, різні є знаки, бо злий дух мусить за щось триматися. Він має також своїх співпрацівників. Гляньте, як апостол Петро. Він, як Ісус, питає, хто я? Що люди говорять? А, ну то ти... одні за одного з пророків, за Ілію, або за Іоанна Хрестителя. А ви за кого вважаєте мене? А Петро говорить, ти Христос, Син Бога Живого. І що йому Ісус говорить? Не тіло і кров відкрили тобі це, а мій Отець Небесний відкрив. Тобто Бог Отець заговорив устами Петра, і заявив, що Ісус є Син Божий. Колись при хрещенні Ісуса Бог Отець, Його голос буде чутно. Це Син мій улюблений, Його слухайте. І тут Бог Отець заговорив через уста Петра. Ти Христос, Син Бога Живого. Але потім йдуть згори, йдуть з апостолами, йде Ісус. І говорить, а мені треба буде померти, а мене вб'ють. А Петро говорить, нехай цього не буде з тобою. І що почув від Ісуса? Відійди від мене геть, сатана. Тобто, якщо б через Петра в короткому часі заговорив Бог Отець, а потім злий дух. Тобто, є речі, так і в нашому житті, що Петро потім навчиться, він навіть життя віддасть, його розіпнуть, він буде вже потім знати, бо після зійшлося Духа Святого, цей Петро не буде боятися нікого і нічого, ні смерті, нічого, не налякаєш його нічим. І тому є також в нашому житті такі моменти, коли може і заговорити злий дух, і він може мати зацепку в речах, таке, як сестра говорить, червона ниточка. Навіть в Єрусалимі раз з групою, я там був декілька разів, йдемо, і в такому місці, де багато проходить паломників, груп, мужичок стоїть, ма прилавочок, маленький такий стульчик, і на ньому порізані красні ніточки, в'яже відразу. І вам на щастя от з Єрусалима. І люди приїжджають і кажуть, а це з Єрусалима, я не сніму, бо це на щастя. І це оберег, а у нас що роблять для воїнів? Тоже обереги. Як, скільки там різних ковдуновських символік. І дарять хлопцям різні організації є, і критичного мислення немає, і відправляють хлопцям на лінію фронту обереги. Є обереги християнські, медальончик, розарій, а є обереги такого типу, як ніточка, а є ще й гірше. Невідомо, хто там, що там кавдував над таким оберегом. І це посилають хлопцям і ускладнюють їхню. Тому треба бути дуже обережним. Раніше, чи ми купимо в кіоску якусь там пам'ятку, десь там з Таїланді якогось Будду чи щось там, то спитати священника на сповіді. А от мені хтось їздив, і купив мені там привіз, чи я сама купила, хтось мені подарив на день народження якесь дерево щастя. З такого дротика гарного, і там камінючки, і те дерево щастя. То що, тепер це дерево щастя буде на місці Христа, чи якщо? Тобто мати критичне мислення, що навіть то, що ану мені подарили на день народження, то як мені викинути? Просто так викинути. Як я тобі подарю на день народження яд, який є небезпечний для твого здоров'я, то навіть то, що я тобі його подарив, гарні бутилочки, але тобі треба викинути, то так, щоб ніхто не знайшов. Тобто берегти себе, бо воно перешкоджує нам в преображенні. Сатана він дуже інтелігентний, і оце всі такі навіть пам'ятки, здавалось би, да, нормальне, там нічого страшного. І колись дивлюся, наша прихожанка тут, може, навіть 25 років тому, в Запоріжжі, бо я тут 33, і прийшла прихожанка набожна, а хтось їй подарив перстень такий, як змія на кого пальця, зміюка. І я їй кажу, слушай, як ти можеш таку зміюку носити? І покажи. Ну, і вона зняла, не думала, що я культурний. Вона зняла, дала мені, а я раз, фук, і в парку там трава така по пояс не кошена була, я і викинув так з 10 метрів. Думаю, точно, слухайте, вона пішла, і за 2-3 минути приходить, вона знайшла в такій траві. Злий дух допоміг знайти, і вона не доходило, якби пороблено, що оцей знак злого духа вона носила. Тобто є небезпечні моменти. Я з нею міг собі так зробити, тому що я її добре знав, вона мене добре знала, вона на мене не образилася, але потім мені треба було довго молитися за неї, щоб дійшло до неї, що ту річ треба зняти. Не завжди такий метод. Але чому я про це говорю? Що злий дух дуже тримається деяких речей. За таку ниточку. А вона нічого собі, ниточка його, і хай буде, хай мене береже від зглаза. Колись пам'ятаю теж, така пані народила дитинку, і вона, слухайте, привезла перший раз в храм дитинку, але так його ховала, щоб ніхто не міг на неї подивитися. І якщо то тільки священник, і то з підозрою, щоб там ти гарно дивився, що там не зглазив. Я кажу, слушай, то ти принесла на благословіння, і що переживаєш, щоб хтось тобі не... То ти, де ти маєш захист? А захист мій оту, гляньте, бантик красний є на візочку, і він мене... То ти приїхала до храму, до Ісуса, просячи благословіння, і бантики червоне в'яжеш, і з ниточкою, і на руки, і дитинки ще прив'язала ниточку. От є проблема, і деяким людям не відразу доходить, тому що особливо як хтось привіз цю нитку, чи якийсь там амулет, десь там з якоїсь виїзду, чи хтось там з родичів подарив і сказав, оце на щастя. І людина не думає, да, що на щастя дає Господь, бо це благословіння, це щастя. То як ниточка? Як я тоді виглядаю перед Богом, як я з одної сторони ношу хрестик, знак спасіння, хрест, на якому я визволений є від гріхів і смерті, а з другої сторони маю ще захист на всякий пожарний червону ниточку, то Господь є культурним. Сатана є некультурний. Сатана заходить в твій дім, дім твого серця без запрошення. Достатньо, що ти не закрив дверей, і там щель маленька, і змівка заходить. Ісус не заходить через щель. Він стоїть і стукає в двері твого серця. Як ти відкриєш, він заходить. Як ти скажеш, Господи, прийди, він тоді приходить. Бо він нам дав вольну волю, і замок, і ключ в дверах мого серця є зі сторони внутрішньої, з моєї сторони. І Ісус ніколи сам не відкриває. a stukaje. Хоча має владу, але він дав нам вольну волю і своєї влади не використовує до того, щоб вторгнути до твого серця, бо він чекає на твою волю, що ти його запросиш. А сатані не треба цього. Навіть як він бачить, що ти не віриш в його існування, а він собі тоді бушує в твоєму серці, бо ти навіть не думаєш, що ти такою ніточкою, таким амулетом запросив злого духа, відкрив йому двері, і він робить спустошення в твоїй душі, навіть так, щоб ти не відчув, але у тебе все з часом піде, як у нас говорять в народі, коту під хвост. Він все, що гарне в твоєму житті, він все поламає, бо він так уміє, але і так буде ламати, що ти навіть не додумаєшся, що це його робота. І він вміє нас обманути, що от захищай ту ніточку, захищай цей амулет. Гаррі Поттера захищай, хай твої діти читають Гаррі Поттера. І цілий ряд, то тут можна було б велику конференцію зробити на цю тему, скільки речей непотрібних в наших хатах є, за які тримається злий дух. І тут я би хотів, щоб ми може сьогодні і на цьому поставили крапку. Тобто Ісус є міцним Богом, який переміг зло і смерть і сатану.
Дякую. Бо це, власне, час вже так. Я не хотіла зупиняти, бо дуже цікава тема і дуже важлива тема. Для того тому отцю єпископу хочемо подякувати за те, що так широко розвинув, підкреслив. Ми зрозуміли, що як важно є також і наше переображення, наша зміна життя, щоб не триматися того, що нас розділяє від Господа Бога, але того, що нас єднає. Отець єпископ, щиро вам дякую за цю катехезу.
Дякую. Пока.